Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekiston Oliy sudi shturmchi shikoyatchilar voqeasi tafsilotlarini ochiqladi. Taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Afg'oniston o'zbeklari Erkin Vohidov kitobini chop etdi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar. Chunki u har qanday shamolni qarshisida bardosh berib qalam tebratib kelgan shoir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
20-avgust xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 15-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidladi 19-avgust kuni e'lon qilgan rasmiy xabarida. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalqitib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyesiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklari bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi. Qolganlarini esa rais qabul qildi deb yoziladi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin shikoyatchi sud hovlisi darvozasiga yopirilib, ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi. 19-avgust kuni taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. O'sha kuni Xayrulla Hamidov sport telekanali orqali jonli ravishda efirga uzatilgan Italiya A seriyasining yangi mavsumi birinchi turi uchrashuvlari doirasidagi Juventus Kalyari o'yinini sharhladi. Xayrulla bilan birga telekanal direktori Zohid Karimov ham o'yinni sharhlab bordi. Xayrullaning ilk ish kuni 19-avgustdan boshlangani haqida yozdi UFFUz nashri. Nafaqat sharhlovchi sifatida, balki diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. O'zbekistonda keyingi 5 yil ichida bog'chaga jalb qilinmagan bola qolmaydi. Buni prezident Shavkat Mirziyoyev Bekoboddagi uchrashuvi payti bildirdi. Ayollarning ishini oson qilish uchun keyingi 5 yilda O'zbekistonda tug'ilgan 100% bolalarning bog'chaga borishini ta'minlaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, bog'chaga borgan bola bilan bormaganning orasida farq kattadir. Ular bog'chada o'z vaqtida yotib dam oladi, uch mahala ovqatlanadi, rasm chizishni o'rganadi, salom berishni biladi. Unday bolalarning saviyasi mutlaqo boshqacha bo'ladi, dedi Mirziyoyev. Bugungi kunda aksar chekka qishloqlarda umuman bolalar bog'chalari yo'q, borlari ham muntazam ishlamasligi kuzatiladi. 20-avgust kuni o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun o'tkazilgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. Davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, 20-avgustdan boshlab abituriyentlar test sinovida to'plagan ballarini qabul komissiyalarining e'lonlar taxtalariga osilgan qaydnomalar orqali bilib olishlari mumkin. Test natijalarini Davlat test markazining rasmiy sayti orqali ham bilishi mumkin. Xalqaro xabarlar, 19-avgust kuni Donbassda Rossiya paras ayirmachilar tomonidan tinch aholi vakillarining uylari o'qqa tutilgan. O'q otishni to'xtatish rejimini nazorat qilayotgan guruhga ko'ra, ayirmachilarning o'qqa tutgani ortidan tinch aholiga tegishli bir nechta uy yongan. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rasmiy Kiyev ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir necha kun ichida ayirmachilar jami 30 marta otashkesim shartlarini buzgan. O'z navbatida o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachilar rahbarlari hukumat kuchlari tomonidan 40 marta o'q otilganini aytdi. 20-avgust kuni ertalab Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy televideniye orqali chiqishida talafarni ozod etish amaliyoti boshlab yuborilganini ta'kidladi. IShIDga aytadiganlarim, tark etish yoki o'lishdan boshqa chora yo'q. Yoki taslim bo'lasiz, yoki halok bo'lasiz, dedi al-Abadiy. Talafar shahri Islom davlati jangarilari boshqaruvida qolayotgan sanoqli hududlardan biridir. 19-avgust kuni AQShning bojxona va chegara nazorati xizmati Amerika-Meksika chegarasida katta yuk mashinasining muzlatkichiga yashiringan 60 nafar muhojirni ushladi. Fox News xabariga ko'ra, muhojirlar shu yo'l orqali Amerikaga noqonuniy kirib olishni rejalashtirgan bo'lgan. Muhojirlar Brooklyn ortilgan mashina muzlatkichida 9 gradus sovuqda o'tirishgani aniqlangan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
15-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidlab, aslida bir necha shikoyatchi qabulga navbatsiz kirish maqsadida militsiya xodimlarini chalg'itib, darvoza qulfini ochib, sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirgani haqida e'lon qildi. O'zbekiston Oliy sudi rasmiy saytida 19-avgust kuni e'lon qilingan xabarda 15-avgust kungi voqea quyidagicha tasvirlangan. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalg'itib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyasiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklari bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi, qolganlarni esa rais qabul qildi, deb yozadi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin shikoyatchi sud hovlisi darvozasiga yopirilib ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi.
Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochib yubordi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi buyodan yangi spiskalar dedi. Haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam. Ertabdan kechgacha optovda tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi, biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiya kelib, haqorat, u yoq-bu yoq qildi, men aytdim, salniyalar mana shu yerda tuqqan dedim. Xullas, bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Oliy sud binosida bo'lgan voqea to'g'risida Fergana News axborot agentligi ham yozdi. Odamlar nimaga qodir ekanligini namoyish qilganini ko'rish kerak edi. Sud hovlisiga va binosiga bostirib kirganlarni bosqinlikka chaqirishga urinishdi, lekin hech kimni ortga qaytarib o'tirishmadi. Qo'riqchilar chopqillab yurganini ko'rish kulgili bo'ldi, deb aytgan Chirchiqlik 80 yashar Lyubov Churakova. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Oliy sud binosiga bostirib kirganlarning yagona maqsadi mulozimlar qabuliga tezroq kirish bo'lgan xolos. Bostirib kirganlar sud binosiga ham, bino ichidagi jihoz va ashyolarga ham hech qanday zarar yetkazmagan. Ba'zi guvohlarning aytishicha, darvoza ilgagi singan, lekin boshqa guvohlar ilgak o'zi ochilib ketganini aytdi. Oliy sudning rus tilida e'lon qilingan 19-avgustdagi xabarida voqelik bo'rttirib ko'rsatilgani ta'kidlangan. 2017-yil 16-17-avgust kunlari ayrim internet saytlarida joriy yil 15-avgustda Oliy sud binosiga shturm qilingani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Nashrlarning yozishicha, ushbu voqea Oliy sud raisi Kamilov fuqarolarni qabul qilish payti sodir bo'lgan. Haqiqiy vaziyatni noto'g'ri talqin qilgan qator nashrlar g'azablangan fuqarolarning baqir-chaqirlari, mustahkam darvozalarning sindirilgani, buzib kirilgan qasr, 300-400 kishi kabilardan mushtariylarni xabardor qilgan. Afsuski, internetga berilgan xabarlarni tekshirmasdan ushbu veb-saytlar xulosa qilishga shoshilib, voqelikni bo'rttirib ko'rsatgan, deyiladi Oliy sud rasmiy xabarida. Rasmiy xabarga ko'ra, 15-avgust kuni Oliy sud raisi Kamilov fuqaroviy, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy ishlar bo'yicha 100dan ortiq shikoyatchini qabul qilgan. Shuningdek, shu kuni 27 kishining ariza va shikoyatlari qabul qilingan va turli masalalar bilan og'zaki murojaat qilgan 27 kishi qabul qilingan. Oliy sud raisi va rais o'rinbosarlari har kuni arizachilarni qabul qilishi ta'kidlangan rasmiy xabarda.
O'zbekiston sport.
19-avgust kuni taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Diniy ayblov bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan Xayrulla bir paytlari O'zbekistondagi eng mashhur futbol sharhlovchisi sanalardi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 19-avgust kuni Xayrulla Hamidov sport telekanali orqali jonli ravishda efirga uzatilgan Italiya A seriyasining yangi mavsumi birinchi turi uchrashuvlari doirasidagi Juventus Kalyari o'yinini sharhladi. Xayrulla bilan birga telekanal direktori Zohid Karimov ham o'yinni sharhlab bordi. Xayrullaning ilk ish kuni 19-avgustdan boshlangani haqida yozdi UFFUz nashri. Bugun Xayrulla Hamidovning qaytishi bilan bog'liq rasmiyatchiliklar amalga oshirildi va tajribali jurnalist sport telekanalida ish boshladi deb yozdi UFFUz 19-avgust kuni. Xayrulla Hamidov 5-avgust kuni qora ro'yxatdan chiqarilgandan so'ng Kunuz nashriga bergan intervyusida endi TV rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlari mumkin, sharhni sog'inganman deganda. Nafaqat sharhlovchi sifatida, balki diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yoshli jurnalist Xayrulla diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010-yilning 27-may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2015-yil 11-fevralda amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarildi. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000-yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozondi. U asos solgan odamlar orasida ro'znomasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylandi. Ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013-yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop qilingan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onistonda O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov she'rlari to'plami nashr etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekiston xalq shoiri marhum Erkin Vohidov she'rlari to'plami ilk bor Afg'onistonda nashr etildi. To'plamga Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim nomi berilgan. Afg'onistonlik o'zbek yosh shoirlardan Muhammad Hoshim Hamdam Erkin Vohidovning internet saytlarida nashr etilgan she'rlaridan 70 tan oshiroq she'rini tanlab, ularning alifbosini kirildan Afg'onistonda qo'llaniladigan arab yozuviga o'girib, kitob holiga keltirib chop etgan. Hoshim Hamdam xorij safarida bo'lgani bois u bilan suhbatlashish uchun amalga oshirgan sayohat harakatimiz natijasiz qoldi. Ammo Hamdamning yaqin hamkorlaridan Afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Muhammad Hasan To'lqin Erkin Vohidovning Afg'onistonda nashr etilgan she'riy to'plami to'g'risida mana bularni aytdi.
So'nggi kunlarda yaqin do'stlarimizdan biri Hoshim Hamdam Erkin Vohidovning she'rlari va uning xotirasiga bag'ishlangan Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim otli bir to'plamni tayyorlab nashr qildi. Mazkur to'plamga bir qator afg'onistonlik o'zbeklarning ham Vohidov xotirasiga bag'ishlab yozgan she'rlari yana maqolalari o'rin olgan.
O'zbekistonlik muosir ijodkorlardan Erkin Vohidovni Afg'oniston o'zbeklari aro birinchi bo'lib tanilgan shoir desak xato qilmagan bo'lamiz. Uning O'zbegim qasidasi Afg'onistonda eng ko'p o'qilgan va ko'p tarqatilgan she'r hisoblanadi. Afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizulla Arol bu haqda mana bularni tilga oldi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar. Chunki u har qanday shamolni qarshisida bardosht berib qalam tebratib kelgan shoir. Uning ana shu jur'ati O'zbekistonni yon qo'shnisi bo'lgan Afg'onistondagi o'zbeklariga ham uning O'zbegim qasidasi orqali yetib keldi. O'zbegim qasidasi Afg'onistondagi o'zbeklar orasida go'yo milliy qo'shiq kabi tarannum etilib, juda ko'p yoshlar buni yod etgan. Shu bilan birga Erkin Vohidov aytish mumkinki, o'zbekistonlik shoirlar orasida Afg'onistondagi o'zbeklar orasida eng keng tanilgan shoir, chunki o'zbeklarga atab deylik, uni bir juda bir go'zal bir she'ri bor, shu Navoiy qabri poyiga borib ta'zim eting, salom ayting degan ruhdagi she'ri. Bu ham deylik Erkin Vohidovni janubiy O'zbekiston qo'shnisi o'zbeklari orasida keng mashhur bo'lishiga sabab bo'ldi.
So'nggi yillar davomida Afg'onistonda O'zbekiston adiblari va ijodkorlari asarlari nashr etila boshlagan. O'tgan yili Shimoliy Faryob viloyatida Said Ahmad hikoyalarining bir to'plami nashr etilgan edi. Shuningdek, yaqinda Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani ilk bor Kobulda chop etildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hokimlik litsenziya bermayotgan Toshkentdagi 63 ta apteka bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Abdulla Oripovning Bishkekka safari qirg'iz tadbirkorlarida umid uyg'otdi. O'zbek muhojiri Domodedovo aeroportidagi taksichilardan ehtiyot bo'lishga chaqiradi.
Men qattiq turdim, men qattiq turmadim, meni faqat 5000 rubl bilan emas, faqat cho'ntagimda hamma pulim olishi mumkin edi uni.
Iroq harbiylari talafarni IShIDdan ozod qilishga kirishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik. Toshkentdagi 63 ta xususiy apteka hokimlik litsenziya berishni paysalga solayotgani bois bankrotlik yoqasiga kelgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yagona darcha markaziga litsenziyasi uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan Toshkent shahridagi 63 ta xususiy apteka egasi qonunda belgilangan muddat tugiganiga qaramay o'z arizasiga javob ola olmayotir va oqibatda ishsiz o'tirishga majbur qolmoqda. Litsenziyasiz qolgan aptekachilarning ozodlikka aytishicha, Prezident Mirziyoyev tomonidan tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirishni tezlashtirish va soddalashtirish maqsadida vakolatlari kengaytirilgan yagona darcha markazi bunday cho'zilishga idoralararo ma'muriy chalkashliklarni ro'kach qilmoqda. Aptekalarga litsenziya berish 1 apreldan boshlab Toshkent shahar hokimligiga o'tdi. Oldinlari Sog'liqni saqlash vazirligi berardi, unda muammo bo'lmasdi. 1 apreldan boshlab litsenziya berish faktichki to'xtatildi. Shahar hokimligi 1 yildan litsenziya uchun hujjatlarni yagona darcha orqali rasmiylashtirishni yo'lga qo'ydi. 6 yildan boshlab yagona darcha hujjat qabul qilishni boshladi. Qonun bo'yicha arizaga 15 kun ichida javob berilishi kerak. Oradan 1 oydan ko'proq vaqt o'tdi, hech qanday javob yo'q. Bu darchasiga kuniga 2-3 martalab borayapmiz. Pasport yo'q, hokim qo'l qo'ymagan, deyishdan nariga o'tmayapti, dedi. Litsenziyasi tugagani bois aptekasini yopib, uyida o'tirishga majbur qolgan tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy apteka egalaridan yana biri hokimiyat idoralaridagi ma'muriy sansalarlik ortidan o'zi va o'ziga o'xshagan aptekachilar ko'rayotgan zararni tasvirlashga urindi. Bankdan kredit olganman. Uni foizi bilan oyma-oy qaytarishim kerak. Aptekam arendaga olingan binoda. Ishlasa, ishlamasa ijara pulini to'lashim kerak. 4 ta ishchi uyida o'tiribdi. Ularga oylik berishim kerak. Lekin ularning birortasiga pul yo'q, chunki aptekam qulfloqliq. Savdo yo'q, daromad yo'q. Bundan tashqari aptekaning o'z ichki ziyonlari bor. Asosiysi dorilar muddati o'tib ketadi va ularni keyin axlatga tashlash kerak. Uje 2 millionlik dorini tashladim. O'tayotgan har bir kun bizga qimmatga tushmoqda. Shunaqa cho'zishni davom ettirishaversa butunlay bankrot bo'lamiz. Bundan davlat ham zarar ko'rayapti, chunki soliq ham, bankka pul ham tushmayapti, deydi toshkentlik xususiy aptekachilardan biri. 16 avgust kuni Ozodlik muxbiri toshkentlik xususiy aptekachilar shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning aptekalarga litsenziya berish jarayoniga bevosita aloqador rasmiysi 17 avgustdan boshlab litsenziyasi uzaytirilishini so'rab, yagona darchaga hujjat topshirganlarga javob berilishini bildirdi. 16 avgust kuni nihoyat 4 ta tashkilot Toshkent shahar hokimligi, Adliya vazirligi, Savdo sanoat palatasi va axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan qo'l qo'ydirilib, yagona darcha markazining aptekalarga litsenziya berish bo'yicha pasportini ishlab chiqish tugadi. Buning ustida 4 ta idoraning 10 dan oshiq yuristi ishladi. Yuzlab qonun va qonunosti hujjatlari muvofiqlashtirildi. Hozir prezident tomonidan tasdiqlangan komissiya yig'ilishi bo'layapti. Hokim ruxsatnomalarga qo'l qo'yadi. Ertadan litsenziyasi tugigan 63 ta aptekaga kengashdan o'tgan o'tmagani haqida xabar beramiz. 25 ta apteka mutaxassislar guruhi tomonidan normaga muvofiq emas deb topilib, ularga litsenziya berilmaslikka qaror qilindi. Qolgan 38 tasi ertadan litsenziyasini olib, ishini davom ettiraveradi, dedi hokimlik rasmiysi 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik bu va'da ijrosini kuzatish maqsadida aptekachilar shikoyatini e'lon qilishni bir kunga to'xtatib, jarayon rivojini kutdi. 18 avgust kuni ozodlik qayta bog'langan arizachi aptekachilar 17-18 avgust kunlari ham yagona darchadan hech qanday javob bo'lmagani, ular eski gapni takrorlashdan nariga o'tmayotganini ma'lum qildilar.
Ozodlik eshitirishlari Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston premyer-ministri Abdulla Aripovning Bishkek safaridan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqa, shuningdek iqtisodiy bordi-keldilar yaxshilanadi degan umid uyg'ondi. Qirg'izistonlik tadbirkorlar davlatlar o'rtasidagi chegaralar ochilib, tijorat ishlari yaxshilanishidan umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Botkenlik tadbirkor Jarimbek Arzimbetov Sovet ittifoqi tarqalganidan so'ng O'zbekistonga tovar sotib, u yerdan Qirg'izistonga mahsulot olib kelib biznes qilar edi. 2005 yildagi Andijon voqeasidan so'ng O'zbekiston bir tomonlama chegaralarini yopganidan keyin savdo sotiq ham to'xtagan. Tadbirkorning aytishicha, hozirda So'x anklavi orqali o'tuvchi kontrabanda yo'llari ozroq savdo bo'lib turishiga imkon yaratmoqda. Faqat kontrabanda yo'li bilan olib o'tamiz. So'x tumani nimaga muhtoj bo'lsa, bu mahsulotlar Qirg'izistondan osongina kiritiladi. Masalan, ko'mir, oziq-ovqat, un, yog', chorva uchun yem-xashak kontrabanda yo'li orqali bo'lsa ham So'xga olib kiriladi. Biroq u yerdan mahsulot olib kelish qiyinroq. So'xdan bizga guruch, shakar chiqadi, deydi tadbirkor. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara o'tkazish punkti mavjud. Bu punktlarning 11 avtomashina, 4-tasi temiryo'l chegara bekati bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda bu chegara o'tkazish punktlaridan faqat 3-tasigina ochiq. Ulardan biri bo'lgan Botkendagi Qadamjoy chegara o'tkazish punktidan avtomobillar qatnoviga ruxsat berilgan. Bu chegara punkti orqali O'zbekistonning Qirg'izistondagi So'x va Shohimardon eksklaviga mahsulot olib o'tiladi. Botkenning Halmiyon va Alg'a qishloqlari azal-azaldan Farg'ona, Botken O'sh viloyatlari aholisi uchun asosiy savdo-sotiq markazi bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa Halmiyon bozorida chegaralar yopilgani sababli savdo susaygan. Mazkur bozor rahbari Umsunay Erkinbayeva: Qirg'iz-O'zbek chegarasi ochilib, avvalgidan erkin savdo olib borish imkoniyati paydo bo'lsa, savdogarlar uchun yaxshi bo'lar edi, degan fikrda.
Chegara ochilib ketsa bizda chindig'indachi o'ta yaxshi bo'ladi.
Chegara ochilsa yaxshi bo'ladi, savdo-sotiq kuchayadi, xalqqa yaxshi bo'lardi. Masalan, hozir bizning bozorda 400 konteyner bo'sh turibdi. O'zbekistondan meva-cheva olib kelib sotiluvchi 400 o'rin bo'shab qolgan. Chegara yopilgandan keyin 1000 ga yaqin o'rin bo'shab qoldi. U yerdan tirikchilik qilayotgan odamlar ishsiz qoldi. Ba'zi odamlar chegaraga tovar, odam tashib ishlash uchun nashaga mashina olishgan edi. Ular ham ishsiz qolib, kreditlarini to'la olmay qiynalishdi, deydi Erkinbayeva. Bunday holat Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh boshqa hududlarda ham kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, 2009 yili ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 279 million 300 ming dollarga teng bo'lgan. Chegara yopilganidan keyin 2011 yili bu ko'rsatkich ikki barobardan ko'proqqa kamayib 132 million dollarni tashkil qildi. O'tgan yili esa Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 170 million dollarga yetgan. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish niyatida ekanini bildirmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Domodedovo aeroportidan kelayotganida firibgar va zo'ravon taksichi qurboniga aylanganini aytib berdi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 17 avgust tong saharda Urganchdan kelib qo'ngan uchoqdan tushgan 44 yashar beruniylik Alisher Komilovni aeroport zaliga chiqish oldida taksichilar kutib olgan.
aeroport damada dedi varada kontrolden o'tib tashqariga chiqdim da. Haydovchi paydo bo'lib qoldi da. Paputi olib ketaman ketsam dedi 100 rubl berasan dedi dama dedi. Ustiga metro ketdi da. Orqasiga o'tirmoqchi bo'lsam oldiga o'tirtirdi da. Yarim yo'lda to'xtadi bu. Hozir dedi shu yerga ketdi 2.5 ming rubl bo'ldi dedi da. U bola endi ruskiyga o'xshaydi u bola. 100 rublga olib ketaman paputi deb aytdimas dedim da. Shuni 100 rublga bunaqa yengil mashinada taksida olib boradi dedi da. Uning gapiga qaraganda kilometri 100 rubldan hisob kitob qilyapti da. Dama dedi 2 metro yana olib boraman u yog'i ham 2.5 ming rubl berasan deyapti da.
Dedi Alisher. Urganchlikning aytishicha u taksichiga politsiya posti oldiga borishni va o'sha yerda hisob kitob qilishni aytgan. Shundan keyin u o'zining sheriklariga telefon qilgan.
Bitta dispetcherga telefon qildi. Mana shunaqa pul berishdan bosh tortyapti deb, u yoqdan ham menga nimaga sen yo'q bo'lsa boshlanib ketdi-da. Bitta o'zi qilmayapti-kanda bu asosiy e'tiborni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga qaratyapti. O'sha yoqdan kelgan samolyotlarni nazorat qilib yurganini men sezib qoldim-da. Meni Donetsk tomongami bir katta yo'ldan o'ng qo'l tomonga burilib, ancha haydab qo'rqitib, bunda qilaman deb 1200 rubl bilan qutuldim. U unga gapirmaganimda men u 5000 rubl bilan meni qo'yib yubormas, sababi cho'ntagimda bor yo'q pulni olishi mumkin edi-da uni.
Dedi Alisher Komilov. Qo'lda yuki borligi va o'ta toliqqani sababli Alisher politsiyaga murojaat qilmaslikka qaror qilganini bildirdi. Ozodlikning Damadedo va transport politsiyasiga qilgan murojaatiga navbatchi ofitser taksichilarning xorijliklarga nisbatan biror marotaba zo'ravonlik qilish holatlari kuzatilmagan deb javob berdi. Ozodlik Moskvada ancha yillardan buyon haydovchilik qilayotgan 40 yoshli Fayzullaga vaziyatni izohlab berishni so'rab murojaat qildi.
Anchadan beri bor-ku bu. O'zbekistondan Tojikistonga kelayotgan bolalar bor-ku. Taksiga o'tirib kelganlarga ular zo'rlik qilib pulini olib olsa ham u bolalar dodini qayga aytishni bilmaydi, qo'rqadi. Chunki milisa bilan ish bo'ladigan bo'lsa baribir navbat biz bo'lib qolamiz deb turib qo'rqadi. Mana shu tomondan bolalar hech xijolat qilmaydi. Nima bo'lsa ham peshonadan tushirib kelaveradi ular. Ularga nimasi? O'shadagilar hammasi tashdi biladi uni. Tushmaslik uchun iloji bo'lsa o'sha O'zbekistondan, Tojikistondan o'zimizni bollamasdan ko'p taksi-ku, iloji boricha topib o'shalar bilan keladigan bo'lish kerak. Ulardan qutulish yo'li, agar ularni qo'liga tushgandan keyin qutulish yo'li shu, pulni berib qutuladi shu. Pul bermayman deb bir tarsaki urib qo'ydingizmi, tamom, ayrini uyini qo'zg'adingiz degan gap ulagan.
Dedi bunday holatlar tez-tez sodir bo'lib turishini aytib bergan Fayzulloh.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy mamlakat armiyasi Talafar shahrini Islom davlati jangaridan ozod etish amaliyotini boshlab yuborganini bildirdi. Talafar jangarilar boshqaruvida qolayotgan sanoqli hududlarning biridir. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 20 avgust kuni ertalab Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy televideniye orqali qilgan chiqishida Talafarni ozod etish amaliyoti boshlab yuborilganini ta'kidladi. IShIDga aytadiganim, tark etish yoki o'lishdan boshqa chora yo'q, yoki taslim bo'lasiz yoki halok bo'lasiz, dedi al-Abodiy. 18 avgust kuni yuqori lavozimli AQSh harbiy yetakchilari Iroq kuchlari Talafarni ozod etishga tayyorlanayotganini bildirgandi. Avvalroq 9 oy davom etgan jangdan keyin Mosul shahri ozod etilgandi. Mosul jangida taxminan 1400 Iroq harbiysi halok bo'lgan, 7000 nafar askari jarohat olgan. Islom davlati Mosul shahrini 2014 yilda egallab olib, uni o'zi da'vo qilgan xalifalikning Iroqdagi poytaxti deb e'lon qilgandi. AQShning Iroqdagi qo'mondani Steven Taunsend 2. jahon urushida Tinch okeanida bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvni nazarda tutib, Mosuldagi yakuniy kunlar menga Ivojimani eslatdi, dedi. Ammo Taunsend hukumat kuchlari Talafar amaliyotini boshlashga yetarlicha tayyor ekanligini ta'kidladi. Mosuldan 80 km, Suriya bilan chegaradan 150 km masofada joylashgan Talafar shahri Iroqda haligacha Islom davlati boshqaruvida qolayotgan sanoqli hududlardan biridir. Iroq rasmiylariga ko'ra, shaharda 1400-1600 jangari bo'lib, ularning aksari xorijdan kelgan. Iroq generali Yahyo Rasul hukumat kuchlari hamda Shiya ko'ngillilari Talafarni janub tarafdan, kurdlarning peshmerga jangchilari esa shimol tarafdan qurshab olganini aytdi. Mosuldagi tajribamizni e'tiborga oladigan bo'lsak, bu amaliyot Mosuldagidan mushkul bo'lmaydi, dedi general. 19 avgust kuni Norvegiya qochqinlar kengashi amaliyot boshlanishidan avval minglab odam Talafardan kurdlar boshqaruvidagi hududga qochayotganini bildirdi. Hozirda Karkuk viloyatidagi Xavija shahri hamda g'arbiy Anbar viloyatidagi ayrim hududlar Islom davlati jangarilari boshqaruvida qolmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.